Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. З'ява, якую цяжка не зауважыць у сённяшняй Беларусі, масавая працоўная міграцыя за межы краіны. Прычым з'язджаюць, як правіла, найбольш працавітыя, здольныя, маладыя. Якраз супраць іх улада ўвяла недавно падатак на так званае дармаедства, але і гэты падатак такую плынь наўрад ці стрымае. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэтую тэму. Наш слухач Алексей Казей з Менску піша: «Дзіўна, што ўлада зусім не звяртае ўвагу на тое, што з Беларусі масава з'язджае моладзь. Не дзіва, што давялося падвышаць пенсійны ўзрост. Адкуль жа ў бюджэце будуць грошы, калі гэтулькі працаздольных людзей паўцякалі за мяжу? Лічу, што з гэтай з'явай трэба неадкладна нешта рабіць. Няўжо нельга перакрыць межы так, каб усе працавітыя і здольныя заставаліся на радзіме? Вось у СССР з гэтым было проста. Захацеў за мяжу, а табе трэба сабраць гэтулькі дазволаў, што да пенсіі не збярэш. Замежных пашпартоў не выдавалі, мяжа была на замку. І ўсе ціха сядзелі дома, не рыпаліся. Калі гэтак будзе працягвацца, у нас хутка моладзі зусім не застанецца. У мяне ў самога дачка ў Канадзе, а сын у Расіі. І вяртацца не збіраюцца. І амаль ва ўсіх знаёмых гэтак жа. Хто ж будзе паднімаць заняпалую эканоміку?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Казей з Менску. А хто ж давёў эканоміку да такога стану, спадар Алексей? Можа, да іх і варта прад'яўляць прэтэнзіі? Цяперашняя ўлада, верагодна, і хацела б аднавіць жалезную заслону на сваіх межах, на ўзор той, якой быў адгароджаны ад астатняга свету СССР. Не толькі зрабіць гэта ва ўмовах фактычнай адсутнасці мяжы з Расіяй немагчыма, а ставіць памежныя кардоны пад Воршай і Клімавічамі, дык Масква ж не зразумее і не ўхваліць. Насамрэч ёсць просты і зразумелы рэцэпт, так зрабіць так, каб моладзь не з'язджала з краіны. Для гэтага тут павінна быць добрыя працоўныя месцы. На жаль, мінулыя два дзесяцігоддзі аўтарытарны беларускі рэжым патраціў пераважна на тое, каб захаваць у недатыкальнасці састарэлыя гіганты савецкай індустрыі, якія не здольныя выпускаць канкурэнтную прадукцыю, а значыць, не могуць плаціць працаўнікам прывабныя заробкі. І куды ў такім выпадку падзецца беларускай моладзі? Аўтар наступнага ліста Юры Корзун з Гомеля таксама спрабуе разабрацца ў прычынах сённяшніх эканамічных праблемаў Беларусі. Слухач піша: «Не пагаджаюся з тымі, хто лічыць цяперашняе эканамічнае становішча катастрафічным. Былі ў нас часы і больш складаныя. Дастаткова згадаць пачатак 90-х гадоў. І тавараў не было, і з харчамі перабоі, і бязладдзя паўсюль. Але тады ўсе жылі цяжка. І нейкая надзея на лепшае дапамагала. Усё ж на двары была дэмакратыя, свабода. Вярхоўны савет аж трашчаў ад спрэчак. Было відавочна, што ў краіне адбываюцца імклівыя змены. І хацелася верыць, што змены тыя ў лепшы бок. Цяпер жа ў паветры лунае нейкая безнадзейнасць. Большасць людзей жыве цяжка, але ёсць і тыя, хто жывуць у палацах, за высокімі агароджамі. Гэта чыноўнікі і прыкормленыя імі алігархі. А самае сумнае, ніякай надзеі на паляпшэнне і блізка няма. Улада дае народу толькі адну параду – зацягніце тужэй паясы і згуртуйцеся вакол яе ж улады. Але ж як вакол яе згуртавацца, калі менавіта яна і давяла нас да такога стану? Чаму ў яе не ўзнікае зусім лагічнае жаданне саступіць месца іншым, раз у самой нічога не атрымалася за 22 гады?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Юры Корзун з Гомеля. Аўтарытарныя рэжымы рэдка сыходзяць па ўласным жаданні, спадар Юры. Быць пры ўладзе – стан камфортны, прыбытковы, многім цешыць самалюбства. Ці дзеля таго гэтыя людзі 22 гады перапісвалі пад сябе законы і канстытуцыю, ухілялі і знішчалі апанентаў, зачышчалі палітычнае поле, каб цяпер ад усяго адмовіцца і паслухмяна сысці? Не, самахоціны ніколі не сыдуць. Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёна – адзін з тых актыўных слухачоў, якія атрымалі ў якасці падарунка нядаўна выдадзеную ў нашай бібліятэчнай серыі кнігу «Святлана Алексіевіч на свабодзе». Спадар Пётр так апісвае момант атрымання бандэролі з кнігай на пошце. Цытую ліст: «На пошце, убачыўшы зваротны адрас, зацікавіліся, адкуль гэта табе пасылку прыслалі. Расказаў я ім пра свабоду, пра Святлану Алексіевіч, пра тэмы, на якія яна піша. Вайна, Чарнобыль, Афганістан, чырвоны чалавек. Добра, што вы прыслалі разам з кнігай календарыкі. Раздаў іх і паштарцы, і прысутным. Кажу, слухайце Радыё Свабода, чытайце свабодаўскі сайт. Будзеце ў курсе ўсіх навінаў. А то ж вы толькі лукашэнкаўскі тэлевізар глядзіце». А яны адказваюць: «Нам цяпер і тэлевізар няма калі глядзець». Яно і праўда. На вёсцы, калі толькі ты не лайдак, ты п'яніца, ты мусіш працаваць з раніцы да цямна. Ці, як піша Андрусь Горват у нашай Ніве, не працаваць, а гараваць. Вось так закопваюцца людзі ў зямлю і нават не бачаць, што робіцца на свеце. А яшчэ горшая бяда, што многія і не хочуць нічога бачыць ды чуць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Дырында з вёскі Хільмонаўцы Свіслацкага раёну. Што адметна, спадар Пётр, якраз сярод гэтых людзей, асабліва шмат тых, якія часта любяць наракаць на цяжкое жыццё і ніяк не могуць даўмецца, чаму ж, нягледзячы на штодзённую знясільваючую працу, не могуць выбрацца з бядотнага стану і без грашоўя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.